ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศสังหารเหล่าแกนนำกลุ่มฮามาส UN เรียกร้องนานาชาติเพิ่มแรงกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาชาวอเมริกันในภาคตะวันออกแห่เติมน้ำมันวันขาดตลาดหลังจากท่อส่งน้ำมันถูกแฮกเกอร์โจมตี6วันก่อนและอนามัยโลกวันเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอินเดียระบาดไปแล้วเกือบ50ประเทศในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสัมภาษณ์คนไทยที่บินมาฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ในสหรัฐรวมทั้งรายงานเรื่องมหาวิทยาลัยในสหรัฐเห็นต่างเรื่องการบังคับให้นักศึกษาฉีดวัคซีนโควิดส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องที่จีนทุ่มเงินนับ10ล้านผ่านกิจการสื่อเพื่อขยายอิทธิพลในหมู่ชาวอเมริกันและโรมาเนียเปิดปราสาทแดรกูล่าเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันพุธกลุ่มฮามาสและทางการอิสราเอลระบุว่าผู้บังคับบัญชาของกลุ่มฮามาสหลายคนถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาระหว่างที่การปะทะของทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นกลุ่มฮามาสระบุในแถลงการว่าบาเซมอิสซาหัวหน้าปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮามาสในเมืองกาซาและเจ้าหน้าที่ทางทหารอาวุโสของกลุ่มหลายคนถูกสังหารระหว่างการโจมตีดังกล่าวทางด้านหน่วยงานความมั่นคงภายในของอิสราเอลก็ยืนยันเช่นกันว่าอิสซาและผู้บังคับบัญชาระดับสูงคนอื่นๆของกลุ่มฮามาสรวมทั้งหัวหน้าวิศวกรและหัวหน้าด้านสงครามไซเบอร์และการพัฒนาจรวดถูกสังหารจากการโจมตีครั้งนี้ด้วยบุคคลระดับสูงของกลุ่มฮามาสถูกสังหารหลังจากอิสราเอลโจมตีกาซาทางอากาศเมื่อเช้าวันพุธโดยพุ่งเป้าไปที่ที่ทำการของตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารที่พักอาศัยและที่ทำการหลังหนึ่งแม้จะไม่มีผู้ที่อยู่ในอาคารระหว่างการโจมตีก็ตามทั้งนี้การปะทะกันระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและนครเยรูซาเล็มทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่วันจันทร์กระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีทางอากาศนั้นทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย48คนรวมถึงเด็ก13คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ300คนโดยกองทัพอิสราเอลระบุนะครับว่าการโจมตีทางอากาศนี้มุ่งเป้าไปที่ฐานยิงจรวดของกลุ่มติดอาวุธสำนักงานเขากลองและที่พักของบรรดาแกนนำกลุ่มฮามาสนะครับทางสาธารณสุขระบุว่าชาวอิสราเอล6คนถูกสังหารจากการโจมตีด้วยจรวดของกลุ่มฮามาสเมื่อวันอังคารและเช้าวันพุธรวมถึงชาวอิสราเอล2คนในเมืองอัสเคลอนโดยกลุ่มฮามาสยิงจรวดหลายลำไปยังเมืองเทลอาวีฟและบริเวณชานเมืองตั้งแต่วันจันทร์รวมถึงยิงขีปนาวุธ130ลูกเพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลด้วยการโจมตีตอบโต้กันครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์และกองกำลังของอิสราเอลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามในกาซาเมื่อปีค.ศ.2014โดยการโจมตีครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากการจลาจลในนครเยรูซาเล็มและการที่ชาวยิวพยายามเข้าครอบครองพื้นที่ในชุมชนของชาวอาหรับความตึงเครียดขยายตัวเข้าไปยังเขตเวสต์แบงก์ชาวอาหรับหลายร้อยคนประท้วงข้ามคืนติดต่อกันเพื่อต่อต้านการใช้กำลังของกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์เมื่อวันอังคารเจนซากี้โฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐประณามการโจมตีด้วยจรวดของกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆโดยประธานาธิบดีโจไบเดนสนับสนุนสิทธิพื้นฐานของอิสราเอลในการป้องกันตนเองและประชาชนโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการใช้แนวทางสองรัฐหาทางออกของปัญหาในเรื่องนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลทหารของเมียนมาโดยระบุว่ารัฐบาลทหารนั้นยังคงปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรงแม้จะมีข้อตกลงให้รัฐบาลทหารระงับการใช้ความรุนแรงและเริ่มการเจรจาก็ตามแหล่งข่าวรายงานนะครับว่ามีผู้ถูกสังหารอย่างน้อย782คนนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติระบุด้วยว่ากองทัพเมียนมาไม่แสดงท่าทีผ่อนปลนในการปราบปรามผู้เห็นต่างโดยลูเพิร์ตโควิลโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมาสังหารผู้ประท้วงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวเมียนมา และมีผู้ถูกคุมขังกว่า 3,740 คนมีผู้ที่ไม่ทราบที่อยู่และชะตากรรมหลายร้อยคนซึ่งอาจนำไปสู่การบังคับสูญหายได้นะครับโควิลระบุด้วยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นกองทัพเมียนมาออกหมายจับกว่า 1,500 ฉบับมุ่งเป้าไปที่นักกิจกรรมประชาสังคมสมาชิกสหภาพการค้าผู้สื่อข่าวนักวิชาการและบุคคลสาธารณะเขาบอกว่ากองทัพเมียนมาควบคุมตัวสมาชิกครอบครัวของบุคคลที่เป็นที่ต้องการตัวเพื่อกดดันให้พวกเขาเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยสหประชาชาติเน้นย้ำว่านานาชาติจะต้องเพิ่มแรงกดดันไปยังแกนนำของกองทัพเมียนมานะครับให้ปฏิบัติตามแผน5ข้อที่ตกลงกันในการประชุมอาเซียนเมื่อวันที่24เมษายนโดยแผนที่ว่านี้รวมถึงการยุติความรุนแรงโดยทันทีและการเจรจากับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ทางออกอย่างสันตินะครับครับและกลับมาที่สหรัฐนะครับบรรดาผู้ใช้รถยนต์ชาวอเมริกันในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐต่อคิวยาวตามสถานีจ่ายน้ำมันต่างๆเพื่อรอเติมน้ำมันในวันพุธสืบเนื่องจากกระแสความกังวลว่าน้ำมันนั้นอาจขาดตลาดเนื่องจากเหตุการณ์กลุ่มแฮกเกอร์โจมตีเครือข่ายท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐทำให้ต้องปิดการส่งน้ำมันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประชาชนจำนวนมากนำถังเปล่ามาใส่น้ำมันไปกักตุนไว้นะครับแม้ว่าเมื่อวันอังคารรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนได้ขอให้ประชาชนอย่ากักตุนน้ำมันเพราะจะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงรวมทั้งเตือนให้อย่าใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำมันด้วยหลังจากที่มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์นะครับว่าเห็นคนทำเช่นนั้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดในช่วงเย็นวันพุธทางบริษัท Colonial Pipeline เจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันที่ถูกโจมตีด้วย Ransomware หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่กล่าวนะครับว่าสามารถกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันได้อีกครั้งภายในวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐในวันนี้สถานีจ่ายน้ำมันมากกว่าครึ่งหนึ่งในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียไม่มีน้ำมันสำหรับลูกค้ารวมทั้งมากกว่า 70% ของปั๊มน้ำมันในเมืองแชร์ลอตรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาอ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ Gas Buddy นะครับขณะเดียวกันราคาน้ำมันเฉลี่ยทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้นแตะระดับ3ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันพุธซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ7ปีตามรายงานของสมาคมรถยนต์อเมริกันบริษัท Colonial Pipeline ขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆราว 2,500,000 บาร์เรลต่อวันนะครับผ่านเครือข่ายท่อส่งน้ำมันความยาว 8,850 กิโลเมตรโดยปริมาณน้ำมันราวครึ่งหนึ่งในแถบภาคตะวันออกของสหรัฐนั้นถูกขนส่งผ่านเครือข่ายของบริษัทนี้สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ยืนยันนะครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์ Dark Side ในรัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ขณะเดียวกันสถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐมีคำแถลงปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับและการเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาฉีดวัคซีนโควิดในสหรัฐนั้นกำลังได้รับความสนใจในประเทศไทยนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความพยายามที่จะได้รับวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่นที่ยังมาไม่ถึงประเทศไทยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกันผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมพูดคุยกับติวเตอร์สอนภาษาไทยชื่อดังครูทอมจากกรีฑาโยมพยอมถึงการตัดสินใจบินลัดฟ้ามายังอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่นครนิวยอร์กนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณจนินครับ
ตอนนี้นะครับกำลังจะฉีดแล้วนะครับอยู่ในห้องกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับ
โอเค
Yep You're
ready
I'm so excited
There
you goบทสนทนาดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นที่จุดจ่ายวัคซีนที่รัฐเวอร์จิเนียในสหรัฐเมื่อตอนช่วงสายของวันที่7พฤษภาคมหรือประมาณ12ชั่วโมงหลังจากกฤตยมพยอมติวเตอร์สอนภาษาไทยชื่อดังบินลัดฟ้าเข้าสหรัฐเพื่อมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของไฟเซอร์ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแจกจ่ายในประเทศไทยค่ะสหรัฐนะคะถือเป็นชาติผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสชั้นนำของโลกค่ะและชาวอเมริกันเกือบครึ่งประเทศก็ได้รับวัคซีนกันไปแล้วดังนั้นบางรัฐในอเมริกาจึงมีการผ่อนมาตรการและอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐนั้นๆสามารถรับวัคซีนได้จักรีจึงรีบคว้าโอกาสค่ะและเดินทางเข้าอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
โอ้โหตอนที่จะมานะครับตัดสินใจแบบปรับปรับเหมือนกันครับเพราะว่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนมาเนี่ยนะครับประมาณ 4-5 วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเราสามารถฉีดได้ที่ไหนบ้าง คือว่าผมเองเนี่ยต้องมาเก็บข้อมูลสำหรับทำวิทยานิพนธ์อยู่แล้วด้วยแล้วก็อย่างนึงก็คือมั่นใจในประสิทธิภาพในคุณภาพของวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกามากกว่าครับก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็มาฉีดวัคซีนที่นี่ด้วยครับ
ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโควิดในประเทศไทยมี2ยี่ห้อหลักคือชิโนแวคจากประเทศจีนและแอสตราเซเนกาจากสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าภายใน10วันแรกยอดผู้ขอรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีเพียง 1.6 ล้านคนหรือประมาณ 11% เท่านั้นของกลุ่มอายุผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สามารถลงทะเบียนได้ในขณะนี้จักริดพูดว่าตัวเขาเองไม่มั่นใจกับคุณภาพของวัคซีนค่ะ
ผมเองคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอเหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าอ่ะฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่ามันก็ช่วยทุเลาอาการหลายอย่างได้จากการที่เราอาจจะติดเชื้อโควิดนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับคนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปั๊บก็มีคนอีกมากมายครับที่เรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่เขามั่นใจในประสิทธิภาพก็คืออย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับให้เข้ามาฉีดนะครับ
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจากกริดเปิดเผยกับ VOA ว่าเขาใช้เงินเกือบ6หลักค่ะในการเดินทางมาที่สหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนีย
ผมว่าน่าจะเกือบแสนเวลากลับไทยไปเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงแรมที่เราต้องกักตัวด้วยอันนี้เนี่ยก็ประมาณ 30,000 บาทนะครับรวมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็เป็นประมาณเกือบ 60,000 แล้วนะครับแล้วก็ค่ากินอยู่เดินทางในนี้อีกนะครับก็อาจจะสักประมาณ 20,000นะครับหรืออาจจะรวมช้อปปี้ด้วยก็ประมาณ 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 หมื่นอย่างผมเองโชคดีตรงที่ว่ามีบ้านเพื่อนอยู่แล้วด้วยทำให้ประหยัดค่าที่พักไปได้นั่นแหละครับรวมๆแล้วก็เนี่ยแหละครับก็ประมาณเกือบแสน
สำหรับการจองคิวรับวัคซีนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดสรรวัคซีนของรัฐเวอร์จิเนียดีน่าพอตเตอร์ยืนยันกับ VOA ว่ารัฐเวอร์จิเนียไม่แนะนำให้คนนอกรัฐและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังรัฐเวอร์จิเนียเพื่อรับวัคซีนอย่างไรก็ตามทางรัฐไม่มีมาตรการให้ศูนย์จ่ายวัคซีนตรวจสอบหลักฐานว่าผู้ที่จะมาฉีดนั้นอาศัยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียจริงเพราะต้องการให้คนอเมริกันในทุกภาคส่วนค่ะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นทั้งนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศนายธานีแสงรัตน์ได้เตือนคนไทยที่จะเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนถึงกฎของแต่ละรัฐและความเสี่ยงหากมีการล้มป่วยในต่างแดนค่ะ
ก็เริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐนะครับในบางรัฐนะครับที่ออกมาตรการเพื่อป้องกันวัคซีนทัวริซึมเช่นผู้ประกาศรัฐฟลอริดานะครับเช่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของมรัฐอาลาบามานะครับทางใต้ของสหรัฐก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยจะจัดให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในมรัฐเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในแต่ละมรัฐเนี่ยครับสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการฉีดจัดจ่ายวัคซีนได้ตามที่เห็นเหมาะสมอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์
นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศยังชี้ถึงความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาจากวัคซีนและค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในอเมริกาที่มีราคาสูงกว่าประเทศไทยมากค่ะ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐก็เช่นเดียวกับทุกประเทศนะครับเป็นวัคซีนที่รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินนะครับดังนั้นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนอาจจะมีการข้างเคียงหรือการแพ้เนี่ยนะครับซึ่งบริษัทผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆและหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมก็อาจจะจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะมีราคาสูงนะครับในสหรัฐนะครับ
ทั้งนี้ข้อมูลถึงการไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากล้มป่วยจากวัคซีนนั้นก็ได้รับการยืนยันจากจักริดที่ซื้อประกันสุขภาพในการเดินทางเป็นประจำค่ะ
เช็คกับประกันนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าประกันสุขภาพเนี่ยนะครับจะไม่ cover อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั่นแปลว่าการที่เรามาฉีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงเองอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนที่คิดจะมาที่นี่ด้วยนะครับ
ชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับและเมื่อวันพุธนะครับองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์B.1.617 ที่เริ่มพบในอินเดียเป็นประเทศแรกนั้นขณะนี้ได้ระบาดไปใน49ประเทศแล้วโดยในวันพุธอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 4,205 คนนะครับซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในอินเดียรวมมากกว่า 250,000 คนโดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอินเดียแล้วมากกว่า23ล้านคนหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 350,000 คนในวันพุธ การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับมีผู้ป่วยเต็มโรงพยาบาลเกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยมีเชิงตะกอนชั่วคราวเพื่อรองรับศพเป็นจำนวนมากโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นสูงกว่าตัวเลขทางการอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพบศพมากกว่า100ศพลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาแม้ว่าทางการยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของศพเหล่านี้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก็แสดงความกังวล นะครับว่าอาจจะเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่ระบาดไปกับน้ำนะครับสหพันธ์สภากาชาติระหว่างประเทศระบุว่าสถานการณ์ในอินเดียนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสระบาดหนักทั่วทวีปเอเชียในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อวันพุธสหพันธ์สภากาชาติก็ระบุนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสใหม่ 5,900,000 คนในทวีปเอเชียในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริการวมกันโดย7ใน10ของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าเร็วที่สุดนั้นอยู่ในเอเชียและแปซิฟิกคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและเวลานี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐต่างหวังนะครับว่าจะสามารถกลับไปทำการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนตอนก่อนยุคโควิดได้ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้โดยมหาวิทยาลัยบางแห่งเรียกร้องให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนแต่บางแห่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าควรจะออกกฎข้อบังคับในเรื่องนี้ดีหรือไม่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับเวลานี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐที่วางแผนจะเปิดทำการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ได้เปิดโครงการเพื่อรณรงค์นะครับให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนฤดูร้อนมหาวิทยาลัยต่างๆเช่น Rutgers, Brown, Cornell แล้วก็ Northeastern แจ้งกับนักศึกษาของตนว่าจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนจะกลับมาเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงโดยหวังครับว่าการกระทำเช่นนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในบรรดานักศึกษาและเชื่อว่าจะสามารถยกเลิกข้อจำกัดต่างๆเช่นการเว้นระยะห่างได้เคนเนตเฮนเดอร์สันอธิการบดีมหาวิทยาลัย Northeastern University ที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าเรื่องนี้ช่วยตัดปัญหาความคลุมเครือที่ว่านักศึกษาควรได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่และว่าการที่นักศึกษาได้รับวัคซีนแล้วจะเป็นการบอกให้ผู้คนทราบว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่เหมาะสมมหาวิทยาลัย Northeastern และมหาวิทยาลัยอื่นๆนั้นได้กำหนดให้นักศึกษาฉีดวัคซีนและเชื่อว่าตนนั้นมีสิทธิ์ตามกฎหมายในเรื่องนี้เพราะการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษารับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วศาลก็ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกำหนดให้นักศึกษาฉีดวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่ด้วยอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยบางแห่งนั้นเชื่อว่าตนไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้มีข้อกฎหมายรองรับนะครับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคกล่าวครับว่าพวกเขาไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับนักศึกษาในเรื่องนี้ได้เนื่องจากยังไม่ได้มีการอนุมัติอย่างเต็มที่จากอย.สหรัฐหรือ FDA ทั้งนี้ FDA นั้นได้อนุมัติวัคซีนบางชนิดเท่านั้นสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินในอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายและมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจไม่กำหนดให้นักศึกษาต้องฉีดวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎหมายนะครับเกลนโคเฮนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้สอนวิชากฎหมายสุขภาพแย้งนะครับว่าไม่มีเหตุผลใดๆทางกฎหมายที่จะปิดกั้นไม่ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะเรื่องนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากการฉีดวัคซีนที่ใช้กันอยู่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่ปัญหาของเรื่องนี้คือไม่มีกฎหมายหรือคำตัดสินใดๆของศาลก่อนหน้านี้ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจได้ว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอื่นๆด้วยสำหรับมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาฉีดวัคซีนโดยกฎหมายระบุว่ามหาวิทยาลัยจะต้องพูดคุยกับนักศึกษาที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือทางศาสนานอกจากนั้นยังไม่มีเอกสารเรื่องการฉีดวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกด้วยทั้งนี้มหาวิทยาลัยอเมริกันหลายแห่งกำลังหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนักศึกษาต่างชาติบางคนไม่อาจรับวัคซีนต้านโควิดในประเทศของตนได้และบางคนอาจจะไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติในกรณีฉุกเฉินตามมาตรฐานสหรัฐได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งกล่าวว่าพวกเขากำลังวางแผนเตรียมฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาต่างชาติเมื่อเดินทางมาถึงอเมริกาไทเลอร์ลีนักศึกษามหาวิทยาลัย North Eastern กล่าวว่าเขาคิดว่าการกำหนดให้นักศึกษาต้องฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะจะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและป้องกันชุมชนรวมทั้งนักเรียนหลายคนก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจในเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง682จุดปิดที่ 33,588 จุด Nasdaq ลดลง358จุดปิดที่ 13,031 จุด Standard & Poor's ลดลง89จุดนะครับปิดที่ 4,063 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ 1,815 ดอลลาร์กับ90เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท17สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับรวมทั้งเรื่องที่โรมาเนียเปิดปราสาทแดรคูล่าให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดด้วยเชิญรับฟังในข่าวธุรกิจส่งท้ายครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานล่าสุดจากการวิจัยในสหรัฐชี้ว่าจีนได้ทุ่มงบประมาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพื่อลงทุนในธุรกิจกระจายเสียงและกิจการสื่อต่างๆของตนเพื่อขยายอิทธิพลในสหรัฐในปีที่ผ่านมาครับรายงานการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย Foreign Agents Registration Act หรือ FARA ของสหรัฐที่รวบรวมโดย Center for Responsive Politics ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระไม่หวังผลกำไรในกรุงวอชิงตันระบุว่าสถานีโทรทัศน์ China Global Television Network หรือ CGTN ซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าของทุ่มงบจำนวนกว่า50ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการปฏิบัติการในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยงบนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80%ของการใช้จ่ายของรัฐบาลจีนในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันและนโยบายของสหรัฐครับนับตั้งแต่ CGTN เริ่มออกอากาศในสหรัฐในปีค.ศ.2012สถานีโทรทัศน์จีนแห่งนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินที่ลงทุนในสหรัฐอย่างสมบูรณ์นักและรายงานการใช้จ่ายบางส่วนที่ประมาณ43ล้านดอลลาร์สำหรับปีค.ศ.2019อย่างไรก็ดีการเปิดเผยตัวเลขที่ครบถ้วนที่ใช้จ่ายในปีที่แล้วออกมาของ CGTN ซึ่งนับเป็นครั้งแรกทำให้ทีมงานผู้รวบรวมข้อมูลสรุปได้ว่าจีนใช้เงินเกือบ64ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินแผนโฆษณาชวนเชื่อและการล็อบบี้ต่างๆในสหรัฐตลอดปีค.ศ.2020ครับและหากนำเอาธุรกิจกระจายภาพและเสียงมาคำนวณด้วยแล้วจีนกลายมาเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในโลกเพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดของชาวอเมริกันตามมาด้วยกาตาร์ที่ทุ่มงบเกือบ50ล้านดอลลาร์และรัสเซียที่ควักเงินถึง42ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สถิติตัวเลขผู้ที่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสหรัฐอีกครั้งในเดือนเมษายนที่เพียง 266,000 คนแทนที่จะสูงถึงระดับ1ล้านคนอย่างที่มีการคาดไว้ก่อนหน้าทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตว่านโยบายช่วยเหลือคนว่างงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนอาจเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนไม่สนใจหางานทำในช่วงที่ผ่านมาครับภายใต้แผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบล่าสุดรัฐบาลกรุงวอชิงตันอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานให้อีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ต่อรายซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลแต่ละรัฐมอบให้อยู่แล้วพร้อมขยายสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานในส่วนอื่นๆด้วยและเมื่อพิจารณาสถิติผู้กลับเข้าทำงานใหม่ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยออกมาควบคู่กับรายงานล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐหรือ BLS ที่ชี้ว่ามีตำแหน่งงานเปิดใหม่ถึง 8.1 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศณสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บตัวเลขมาในปีค.ศ.2000หลายคนเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเลือกจะไม่ออกไปหางานทำและอยู่บ้านรับสวัสดิการดีกว่าครับในเวลานี้กลุ่มธุรกิจต่างๆเช่นหอการค้าสหรัฐได้ออกมาโทษนโยบายขยายสวัสดิการคนว่างงานของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นเหมือนการจ้างคนไม่ให้ออกไปทำงานแล้วครับ ยังอยู่กันที่สหรัฐครับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการปรับขึ้นด้วยอัตราสูงที่สุดในรอบเกือบ12ปีอันเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นขณะที่การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆทำให้เกิดภาวะจำกัดด้านอุปทานจนทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าภาวะเงินเฟ้อสูงของประเทศจะยืดยาวออกไปอีกนานครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันพุธว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีคศ2009และเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นจากระดับ 0.6% ในเดือนก่อนหน้าครับโดยมีปัจจัยหลักเป็นการปรับขึ้นของราคารถยนต์และรถบรรทุกมือ2หลังอุตสาหกรรมผลิตรถประสบปัญหาต้องหยุดชะงักเพราะภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตทั่วโลกทำให้ความต้องการรถมือ2เพิ่มขึ้นทันทีและปิดท้ายช่วงนี้โรมาเนียเร่งเดินหน้าแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนด้วยการเปิดปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14และเป็นที่รู้จักกันในชื่อปราสาทแดรคูล่าให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนด้วยครับพื้นที่รอบๆปราสาทแบรนด์ในแคว้นทรานซิลเวเนียของประเทศโรเมเนียคือสถานที่ตั้งของจุดรับวัคซีนโควิด-19 และเป็นที่จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนมาราธอนทุกๆสุดสัปดาห์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ครับซึ่งเปิดให้ประชาชนเดินทางมารับยาได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าแต่อย่างใดตามรายงานของ The Associated Press ประชาชนที่เข้ารับวัคซีนจากศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นสูตรของไฟเซอร์จะได้รับประกาศนียบัตรการฉีดวัคซีนที่มีภาพเจ้าหน้าที่การแพทย์ใส่เขี้ยวปลอมและถือเข็มฉีดยาประกอบอยู่เป็นที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยนอกจากนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่นี่จะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องทรมานต่างๆในปราสาทเก่าแก่แห่งนี้ที่นำเสนออุปกรณ์การทรมานโบราณถึง52ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของปราสาทหวังว่าการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะช่วยดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้มากขึ้นหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวหดหายหนักตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาขณะเดียวกันรัฐบาลโรมาเนียเปิดเผยแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากถึง10ล้านคนภายในเดือนกันยายนนี้แม้การสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วจะชี้ว่าชาวโรมาเนียคือกลุ่มประชากรที่ไม่ต้องการรับวัคซีนมากที่สุดในหมู่ประเทศภาคพื้นตะวันออกที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
รับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่าย